Aș dori să citim în seara aceasta într-o carte istorică, scurtă, de patru capitole, o carte tipologică, profetică, cu aplicații foarte practice pentru viața noastră. Așa s-au gândit frații și au căzut de acord să încercăm o carte foarte scurtă, dar care să ne poată fi de folos. Haideți să încercăm să lecturăm Cartea Rut, pagina 287 în Biblie. Am să citesc primul capitol, deși probabil că frații vor reveni asupra lui. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit. Și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit, și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis: întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat. Dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut: iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceau: Naomi, plăcută este aceasta? Ea le-a zis: nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi mai ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa Rut Moabita, au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Nu avem atâta spiritualitate încât să citim toate cele patru capitole. Că altfel, dacă rămânem doar cu gustul din capitolul 1, plecăm acasă necăjiți. Dar ce-ar fi dacă dumneavoastră acasă ați continua? Nu neapărat ca o curiozitate, dar să nu rămânem doar cu amărăciunea. Să ne îndulcească Dumnezeu, pentru că întâi vine amarul și apoi vine dulceața, apoi vine zaharul. Câteva lucruri despre această carte. Titlul ei este un titlu de femeie, Rut. Mai este în Biblie o altă carte, Ester. Două nume. Prima, Rut, s-a căsătorit cu un evreu. Paradoxal, Estera, evreică, s-a căsătorit cu un neevreu. Ciudățenii, paradoxuri. Biblia este plină de surprize. Este, așa cum remarcam, o carte istorică. Este așezată între două cărți. Cartea Judecători, o carte care când o citești, nu prea te simți foarte confortabil. Un popor, poporul ales al lui Dumnezeu, binecuvântat. Un popor care a ajuns în țara în care curge lapte și miere. Un popor căruia i s-au promis lucruri excepționale. O stare de lucruri deosebită, binecuvântarea lui Dumnezeu. Și culmea, când au ajuns în această țară, s-au pus pe păcătuit. Ce paradoxal! Când au ajuns într-o țară binecuvântată, o țară care era sub privirile lui Dumnezeu, de la început până la sfârșit, tot timpul anului, apropo de anul nostru care începe, să ne gândim și noi, eu o să abund în aplicații de astea foarte spontane, suntem în 1 ianuarie, să contăm pe faptul că se va uita Domnul la noi de acum din ianuarie până în decembrie, până la sfârșitul anului viitor, dacă mai suntem pe aici. Eu, anul care a trecut, am avut încercări și probleme și culmea, am avut o grămadă de binecuvântări, cu totul ciudat. Am numărat vreo 10 așa și mă tot satur să le număr și să zic ce bun ai fost. Și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. În ciuda, mă rog, problemelor de viață pe care le avem cu toții. Și o să tot derapez spre lucruri foarte aplicative. Nu sunt ele foarte deschise, că nu se poate, dar așa măcar de. Privind spre istoria aceasta, a acestei cărți, așezată între Judecători și Rut, bancă niște comentatori mai isprăviți decât noi, o așează chiar în Cartea Judecătorilor, că așa am și citit pe vremea Judecătorilor. Și unii mai curajoși o așează chiar așa, cronologic, de pe la capitolul 4 încolo, da? Nu intrăm în toate detaliile acestea. Vremea Judecătorilor, vremea în care poporul s-a manifestat cu foarte multă necredincioșie, vremea în care poporul a fost ispitit, este cu totul ciudat. De la Dumnezeu cel viu și adevărat să te întorci spre Dumnezei care nu vorbesc, nu aud, zice cartea într-un proroc de ăsta mare. Cum e posibil? Ăștia la alții care au Dumnezei de lemn, de piatră, se întâmplă minunea să treacă la Dumnezeu cel viu și adevărat. Și chiar spunea Apostolul Pavel, de la idol v-ați întors la Dumnezeu cel viu și adevărat, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și să așteptați din ceruri pe Fiul Său Iisus Hristos, care ne izbăvește de mânia viitoare. Poporul acesta, nespus de ciudat, să treci de la viață la moarte, să treci de la un Dumnezeu care vorbește, care binecuvintează, la niște dumnezei de lemn, de piatră, asta e culmea prostiei și a nebuniei și aș putea spune a blestemului. Asta au făcut. Au părăsit pe Dumnezeul cel viu și s-au închinat la idoli. Și de fiecare dată când au derapat spre popoarele acestea care trebuiau să plece de acolo, toată țara era a lor. Ei s-au gândit, ne așezăm bine și învățăm de la ei. Ce să învățați? Să ne închinăm la idoli. Și noi suntem într-o vreme foarte idolatră. Noi trăim într-o vreme a sfârșitului și idolatria este, de exemplu, să nu vă supărați, poate sună legalism, nu știu cum să fiu, sper că nu pe placul dumneavoastră, dar nici să nu vă supăr, nu știu cum să fac. Spunea unii, ne strângem la biserică. De ce? Ca să vedem meciul. Interesant. Zice, să vedem acolo că Domnul a dat un talent. Păi cum să poți să pierzi talentul acesta? Interesant. O idolatrie fină. Auziți, a dat un talent, îl vedem și noi, îl aplaudăm. Vedem meciul împreună. Ce șarpe, ce viclenie, ce șmecherie, ce diplomație, ce apostazie astăzi în creștinismul de astăzi. Așa, ușor pe gheață, te trezești că ai căzut. Ce s-a întâmplat? Păi zice, nici nu știu, am alunecat. Am alunecat și mi-a spart capul. Ai vrut? Nu, n-am vrut, dar am alunecat. Dar cine te-a pus să te așezi în locuri alunecoase? Trăim într-o vreme alunecoasă. Trăim într-o vreme a idolatriei. Idol de ăștia care nu mai sunt neapărat niște statui, că nu suntem așa de încuiați să ne mai închinăm la statui. Deși oamenii se mai închină și poporul nostru abundă în închinarea la lucruri care nu sunt vii, nu sunt adevărate, ci sunt închipuiri, chipurile, simboluri și alte lucruri și nu intru pe terenul acesta. Idolatrie astăzi. Uitați-vă la oameni. Uitați-vă la sportivi, uitați-vă la muzicieni, uitați-vă acum pe internet. Nu mai ai timp să vezi una după alta, una după alta. Numai cu arta asta culinară în aceste zile, cât s-a uitat. Acum mai nou au băgat și tot felul de lucruri de-astea. Uite, dacă ai asta, să nu arunci. Te învăț eu ce să faci. Și asta, și asta, și asta, și nu se mai termină. E atâta istețime, e atâta tehnologie, sunt atâtea lucruri practice, medicale. N-ai timp să le poți cuprinde pe toate. Și zic, mă, ce s-a întâmplat? De ce tocmai acum? Dar când să le poți să le faci pe toate? Stăteam astăzi cu telefonul și citeam și eu și soția zice, vezi că a sunat. Nu, n-a sunat, e mesaj. Mai stai ce mai stai. Vezi că a sunat. Nu, n-a sunat, e mesaj. Și stai și te gândești, a trebuit să stai, apropo de mesaje, a trebuit să spunem tuturor prietenilor noștri, băi, aveți grijă și cu mesajele astea, că nu o să-ți răspund imediat. Că ar trebui să stau toată ziua să mă uit. Ce mesaj, mesaj, mesaj. Păi altceva, numai, ce pot să fac altceva? Decât să mă tot uit ce n-ai văzut? Cum adică să văd? Cum adică să văd? Apropo și de o lecție practică, scrieți acolo un mesaj și când poți tu să răspunzi, chiar și diseară sau chiar peste două zile, dacă nu e urgent. Altfel zice, băi, nu te uiți, mă. Mie mai zic copiii, sunt vulnerabili, bine că nu sunt ei aici, dar poate că aud, adică voi să aud, eu știu. Zice, păi, tată, nu vezi câte sunt? Pe astea pentru cine sunt? Zic, sunt pentru mine? Da, păi eu toată ziua asta să fac? Nu se poate așa ceva. E aberant. Închei, asta e tot așa. O idee. A, să avem grijă și acum cu... Păi stai și așteaptă până când mă gândesc eu să am timp să văd ce mi-ai scris. În timp ce cartea aceasta, în fiecare zi zice, Domnul zice, ți-am trimis un mesaj. Doamne, n-am timp. Cum n-ai timp? Ăsta e important. Parcă te-ai așezat la rugăciune, da? Și ce ai făcut? M-am așezat și a apărut mesajul. M-am sculat de la rugăciune să mă uit la mesaj. Dacă îl întrebi pe cel de sus, ar zice, măi, așa puțină politețe, așa îi face față de cineva mare? Stai un pic, domnul primar sau doctor sau ce ești, că am mesaj, nu ți-e rușine, de ce nu l-ai închis? Păi tu stai să răspunzi la mesaje? Mă gândesc cât de idolatri suntem. Mai important mesajul, mai important meciul, mai important, eu știu, ce vreți dumneavoastră, decât el. N-avem viziunea, n-avem convingerea, n-avem realitatea, stăm în fața aceluia care este a toate știutor, care umple timpul, umple veșnicia, umple totul, care este în control total, care este și care îți cere cu autoritate. Te rog frumos, stai cu minte și acum stăm noi de vorbă, după aceea răspund și la mesaj. Și nu neapărat mesaje, dar avem mesaje și la unde ce nu v-ați, când te așezat la rugăciune, încep mesajele de aici. Mamă, unul după altul. Cu asta ce să faci? Cum să faci cu asta? Cum să le ștergi? Eu mai zic așa cu voce tare, taci din gură! Dacă m-ar auzi cineva ce săracul are probleme, adică vorbesc cu gândul meu, te rog frumos, lasă-mă în pace. N-am timp să-ți răspund. Cartea aceasta este o carte așezată în mijlocul judecătorilor, în mijlocul necazurii, în mijlocul pedepselor, în mijlocul disciplinei lui Dumnezeu. Și este o carte care poate că face tranziția de la judecători la Samuel, care face tranziția, să zic, de la, cum se zice, de la pedeapsă sau dacă vreți mai mult. Cartea aceasta are și mesajul acesta. Israel, ăștia care sunt cu idolatria și cu asta, cerul zice, ce ar fi dacă v-aș pune un pic deoparte? Sunt un pic supărat pe voi. Ia stați voi un pic deoparte. Mă gândesc. La cine te gândești? Mă gândesc la aceia pe care îi disprețuiți. Îi cheamă neevreii. Îi cheamă neamurile. La ei să te gândești, ăștia nu merită. Dar zice, nici voi nu meritați. Ia stați voi un pic deoparte. Să mă ocup de ei. Și ideea de a fi recuperată Moabita Rut, o imagine a bisericii, pentru mirele care este Boaz, câtă tipologie, și fac repede o subliniere, să trăiești și să nu fii important că trăiești tu, să trăiască altcineva în tine, să împlinești, să nu împlinești ceva imediat, că avem și noi probleme imediate, serviciu, căsătorie, copii, nepoți, ci în perspectivă să ajungi odată sus și să zică el, bravo. De ce bravo? Zice, mi-ai împlinit planul. A fost un plan? Da, zice, dincolo de astea ale tale, eu am urmărit ceva. Dragilor, lumea aleargă după senzațional, aleargă după, iar noi suntem cei neputincioși, cei smeriți, cei obișnuiți. Are Dumnezeu un plan cu noi, cu casa noastră, cu familia noastră, cu serviciul nostru, cu pacienții noștri, cu toate sunt legate, are, e tot așa o încrengătură de providențe ale lui Dumnezeu cu viața noastră. Nu este să trăim pentru noi, e ultima problemă. Asta ne-o dă pe deasupra, zice, acum bucură-te și tu, dar zice, ai împlinit ceva. Ce am împlinit? Ai împlinit planul meu care are valoare veșnică. Uitați-vă la această ființă, Rut. Deci, cartea aceasta, într-un fel, nu vreau să fiu prea spiritual, nici nu, dar cred că fiecare cuvânt de aici are o valoare istorică, are o valoare profetică, tipologică și noi, viața noastră este legată de el. Suntem scriși în cartea vieții mielului. Mielul trăiește în noi. Împlinim voia lui, dincolo de necazuri, de dureri, de boală, de toate cele pe care le avem așa. Se împlinește planul lui. Ce plan? Să semănăm cu el. Cum putem să semănăm cu el? Prin aceste vicisitudini ale vieții. prin aceste necazuri ale vieții. Haideți să ne uităm un pic așa repede în această carte, lăsând un pic deoparte tot ce s-a întâmplat în jurul lor, cananiți, vrăjitori, curvari, idolatri, ei, păgânii aceștia, și printre ei evreii care s-au dedat și ei la această viață, au împrumutat acest fel de a trăi. Uitându-ne la situația de aici, și sper să nu se creadă că vizăm ceva, ci pur și simplu textual, zice aici, am fost o foamete în țară. Dar de ce a fost o foamete în țară? Și când citești în carte, mai ales în primele cărți ale lui Moise, când vine foametea, nu vine așa, zice, uite, v-am dat un cadou. Nu, zice, am vrut să vă fac atenți. De ce? Păi zice, m-ați supărat. M-ați supărat. Și aș vrea să spun ceva. Binecuvântările lui Israel au fost materiale, au fost vizibile. Și atenție! Blestemele lor, necazurile lor, comunicarea lui Dumnezeu cu ei a fost în bună măsură tot prin lucruri foarte concrete. Ce aș vrea să spun? Pentru noi credincioși, lucrurile sunt mult mai complexe, mai adânci. Domnul nu neapărat ne avertizează prin foamete sau prin suferințe sau altceva de felul acesta. Problemele sunt lăuntrice, sunt ale relației noastre cu El și, de exemplu, dacă El se apucă să ne disciplineze, zice, atenție, vă disciplinez. Și noi zice, nu văd nimic, de exemplu. Zice, nu mai stau de vorbă cu tine. Citesc, mă rog, la pereți, nu-mi răspunde. O viață de credință tradițională, seacă, obositoare. Doamne, ce se întâmplă? Păi zice, n-ai sezizat? N-am sezizat. M-am supărat pe tine. Așa începe pedeapsa. Ca un copil de acela care te uiți la el și zici, mă, dacă are puțină minte, cred că înțelege. Așează-te la masă. Uite, asta e masa, asta e mâncarea. Și copilul dă să vorbească ceva și mama deja i-a întors spatele. Păi ce se întâmplă? Păi cred că am supărat-o. Dacă are puțină minte, dacă nu zice ce bine, scoate telefonul și dă-i drumul mai departe. Trăim într-o vreme în care disciplina lui Dumnezeu este atât de vizibilă prin absența părtășiei cu El la modul plenar, la modul adevărat. Vine soțul acasă și soția zice, vezi că ți-am pus acolo, ți-am încălzit ceva. Dar unde e îmbrățișarea? Zice, s-a întâmplat ceva. Probabil că am venit prea târziu. Fac scenarii. Nu, ni se pare că El nu se supără niciodată. El e așa de drăguț. Suveranul acesta care este sfânt, este mare, este Dumnezeu. Ne mai și iubește. Și-a mai dat și viața pentru noi și-a vărsat sângele. Așteaptă de la noi recunoștință, așteaptă de la noi mulțumire, așteaptă de la noi ascultare. Și noi zicem, e duminică seara, eu totuși am venit, dar zice, ăia la alții n-au venit, dar totuși am venit. Am punctat că am venit, Doamne, e ceva. Pe 1 ianuarie seara am venit și mi se pare că am venit și dimineață. Și știu eu de aia care n-au venit. Și aia care n-au venit, mă apuc să-i pismuiesc. Câtă prostie! Bă, zice, măcar s-au odihnit. Înțelegeți scenarii? Poate că nu sunt adevărate. Arătând așa câte slăbiciuni avem, câte lipsuri avem și câtă nevoie avem de El. Și privind spre această carte, uitați-vă ce se întâmplă. O foamete și domnul acesta scump de tot îl cheamă Elimelec. Știți ce înseamnă Elimelec? Dumnezeu este împăratul meu, culmea. Dumnezeu este împăratul meu, așa îl chema pe el. Dar asta era doar un nume, cum este și la noi. Mai zice, e pocăit. Și cum trăiește? E pocăit. Mai departe nu mai comentăm sau nu mai continuăm. Și omul acesta se gândește, bă, e necaz, hai să mă orientez. draga mea, mergem. Da, mergem. Unde? Păi ce mergem în Moab. Ăștia o duc bine, sunt civilizați, sunt educați și au tot ce le trebuie. Nu, nu stăm mult. Așa, puțin. Ne orientăm și noi. Un pic de tot. Au făcut bine? Și astăzi, ca să nu superi pe nimeni, te abții să spui. Bine, rău, dar cine ești tu să spui? Dar din context rezultă, nu? Când o vezi pe Mara care își pune mâinile în cap și zice, ce mi-ai făcut? Doamne, ai fost împotriva mea. Era adevărat? Da, era adevărat. Era adevărat. Au greșit că au plecat. Au zis, oh, stomacul nostru e mai de preț decât Betleemul. Betleemul era casa pâinii. Betleemul era acolo locul cu părtășia, cu Dumnezeu, cu valorile credinței, cu astea. Hai, de ce mergem un pic în Moab? Acolo o să găsim pe Domnul. Nu, nu o să-L găsești pe nicăieri. O să găsești idol peste tot. O să găsești mâncare peste tot. O să găsești confort peste tot. Și o să găsești o mare absență. Unde-i Domnul? Nu e niciun problem. Stăm puțin. Ne întoarcem înapoi. Și s-au dus drăguții. Și cum s-au dus, s-a întâmplat nenorocirea. Elimelec a murit. A murit că nu a avut mâncare. Nu, culmea, a murit în mijlocul belșugului din Moab. Ei de asta plecaseră, băi, să... Spunea cineva frumos, mai bine să rămâi în voia lui Dumnezeu cu stomacul nu foarte plin, decât să ai de toate, dar să fii în afara voii lui Dumnezeu. Și noi trăim aceste lucruri. Să fim onești. Într-un fel sau altul. Este vremea aceasta în care trebuie să mă orientez, trebuie să știu, trebuie să mă mișc, trebuie să fac ceva. Dar ce legătură au astea cu faptul că ai statutul de copil al lui Dumnezeu și că El îți dă ca primă prioritate să te saturi, să mănânci din pâinea vieții, să ai părtășie cu El, să-L vestești pe El, să ai ca preocupare întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte pe deasupra. Și la noi este invers. Întâi eu și pe deasupra mai este și Betleemul. Betleem, casa pâinii. Gândiți-vă la această realitate. Acolo în Betleemul lui Iuda era Boaz. Cum de l-a uitat pe Boaz? Și ăsta nu era oricine. Și era rudă de aproape, vin eu să comentez acum. Auziți? Cum de nu s-au gândit? Băi, dar noi am putea să stăm de vorbă cu domnul Boaz. Băi, Boaz, ne e foame! Boaz e o imagine a Domnului Iisus pe care îl uităm de fiecare dată și ne orientăm și noi spre alții. Au plecat și s-a întâmplat nenorocerea asta și s-au gândit că stau puțin, da? Băieții ăștia, Maclon, Chilion, s-au gândit și ei, bă, ar fi bine să ne căsătorim. Nenorocire, nu? Dar de ce nenorocire? Că regula Scripturii nu, nu cumva cu netăiați împrejur, nu cumva cu neevrei, nu, excepții, dar nu. Și zice cuvântul că au stat vreo 10 ani, s-au căsătorit și stupoare. Familia asta parcă a fost așa ciudată. Vă dați seama, a murit el, au murit și ei. Băi, e prea de tot. E chiar șocant. Dar ce ai, Doamne, cu ei? A murit și domnul Maclon, a murit și domnul Chilion. Am notat eu pe aici că numele lor, sper să le găsesc repede, sunt interesante și numele lor. Probabil că n-au reușit părinții prea mult cu copiii ăștia să le arate așa pe Domnul Dumnezeu cel viu și adevărat, pentru că la ei când dădeau nume, le dădeau cu un rost așa și cu bătaie lungă și Maclon, boală. Să pui numele acesta unui copil, boală. Asta e nume. Altceva n-ai? Chilion, cel care pierde. Ai dat vreun nume la copilul tău așa? Băi, zicea, așa să-l cheme, cel care pierde. Dar astea sunt numele lor. Și sunt nume tipologice, sunt nume cu socoteală, sunt nume cu destin. Dacă ar fi să ne uităm la capitolul ăsta 1, am putea să zicem așa, un rezumat al lui, lacrimi, că într-adevăr, lucrurile încep cu funeralii și nu unul, trei funeralii, trei mormântări. Dar sfârșesc cu o nuntă. Culme. Ce reabilitare, ce surpriză. Capitolul 2 este cu trudă. O vezi pe biata Rut. Probabil că o ducea bine la ea acasă. Ăștia erau... Aveau, nu intru acum în detalii despre moabiți, să te apuci să culești spice, o hărnicie și o ceva cu totul ieșit din comun la fetița asta. Într-adevăr, providențial parcă aleasă. Am un plan cu tine, doamnă Rut. Ce specială, dar o să mai vedem. Al treilea capitol am putea spune încredere. Și al patrulea capitol, triumf. Încep cu foamete și se termină cu belșug. Cele rele sunt ale mele, cele bune sunt el care le schimbă din rele sau din rău în bine. Ce încurajare! Și pentru noi poate schimba pe ale noastre, problemele noastre. De poate toate lucrează împreună spre bine. De aceea credinciosul nu trebuie să rămână fără speranță. Vede disciplina, o vede. Și apropo de lecția noastră spontană care am sugerat-o, să vezi disciplină în faptul că Domnul nu stă de vorbă cu tine. Să zici, aoleu, ce gravitate. Până la nuia, m-am trezit deja. Nuiaua e deja. Nu vreau nuia. Văd că nu stai de vorbă cu mine. Văd că nu-mi place de suferințele tale. Văd că nu-mi arde de cină. Văd că mi-arde de un film. Văd că mi-arde de câștig. Văd că mi-arde de. Băi, ce-i cu mine? Eu sunt creștin sau ce sunt? Spuneam despre această situație creată și despre faptul că nu au mers cu Domnul acolo și lucrurile, mă rog, s-au desfășurat așa cum s-au desfășurat. Și privind un pic spre acest capitol, am putea spune că alături de această decizie greșită să mergem în Moab, o decizie greșită, atenție la decizii pentru anul acesta în care am intrat. Dincolo de inteligența noastră, de intuiție, de a ne descurca, totuși, nu cumva deciziile mele vor fi greșite. Singura decizie bună este a Lui pentru mine și pe care o aflu stând la dispoziția Lui și spunând cum a făcut-o El, cine? Boazul acesta care a venit pe pământ, excelentul acesta. Măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi și a găsit o soluție magistrală ca prin sărăcia Lui, ați mai pomenit, noi să fim îmbogățiți. Dați rețeta aceasta la ăștia de astăzi. Voi zice, ceva nu e în regulă cu tine, dar cerul acesta este. Și de aceea încep fericirile cu ferice de cei săraci în duh. Spunea un frate isprăvit dintre noi acum vreo 40 de ani. Zice, săraci în duh, asta înseamnă că atunci când te apuci să faci contabilitatea sărăciei, zici, băi, sărac în trup, pe vremea noastră așa era, cam așa mori. Acum mai sunt șanse să te mai reabilitezi. Sărac în suflet, adică cu posibilități intelectuale mai modeste, greu să crezi că se întâmplă ceva extraordinar. Dar atenție, sărac în duh, ce înseamnă sărac în duh? Doamne, sunt sărac în dragostea ta, sunt sărac în părtășia cu tine, sunt sărac în cele veșnice și culmea acestora li se asigură bogăția. E singura sărăcie care este urmată de bogăție. Celelalte, nu știi dacă e vreo șansă să te mai reabilitezi, potrivit cu zestrea pe care o ai. Mă gândesc pentru noi la început de an. O, dacă aș putea să spun din toată inima, ferice de cel sărac în duh. Doamne, sunt așa de sărac în ascultarea de tine, așa de sărac, așa de neputincios într-o viață de evlavie, de smerenie. Sunt așa de sărac în răbdare, sunt așa de sărac în bunătate, în credincioșie, în a fi atent față de cel de lângă mine, în a mă gândi mereu doar la celălalt, în a mă uita pe mine. Sunt sărac. O, zice, asta e sărăcia ta, da. O, zice, vreau să te îmbogățesc. Vreau să ți-l dau pe cel bogat, nici măcar nu vreau să-ți dau lucruri deosebite, ci ți-l dau pe el. Și împreună cu el, cum zice la Romani 8? Toate lucrurile. Ce interesant. Că dacă ne le-ar da doar pe ale lui, să vezi ce dintr-o dată ne-am îndreptat și am zice, gata, mă descurc. Zice, nu fac greșeala asta. Eu întâi și vin și cu ale mele. Ca să te temperezi, ca să te smeresc și ca să nu îndrăznesc să spui, mi se cuvin. Mi se cuvin. Nu mi se cuvine nimic. Oh. O decizie greșită, o călăuzire greșită, de la versetul 6 la 18. Uitați-vă la doamna aceasta, scumpă aceasta, Naomi. Ce greșeli! Zice, puteți să plecați, duceți-vă înapoi la ai voștri. Cum poți să-i întorci înapoi? Că era o minune că totuși femeile acestea tinere scăpau de idolii, de dumnezei străini din Moab și mergeau să se odihnească sub aripile binecuvântate ale Dumnezeului celui viu și adevărat. Incredibil! Călăuziri greșite! A insistat. Așa am un gust amar pentru biata Orpa săracă. Parcă îmi pare rău, bă. Putea să mai stea un pic. Vorbesc acum doar din punctul de vedere a responsabilității, nu angajez providența. Ar responsabilități. Bine, măi, Naomi, cine te-a pus, mă, să zici așa? Bine, dacă ați venit, bine, hai, mergeți cu mine. Ce nenorocire era? Era o nenorocire. Care era nenorocirea? Nenorocirea era să o vezi că intră pe porțile cetății Betleem și toată lumea se uită. Hii! Astea-s moabite! Ce caută astea în poporul lui Dumnezeu? Și să afle, sunt și văduve, cum copiii lor s-au căsătorit cu necredincioși? Fac o asociere cu situația de astăzi. I-a fost rușine cu ele. Bă, și așa sunt amărâtă. Asta mai trebuie să se zică. Ia uite. Uite cu cine vine, unde sunt copiii? Unde este soțul? Vine cu două moabite. O dispoziție greșită. O dispoziție greșită, dacă ne cantonăm la versetul 18. Naomi, văzând-o hotărâtă, e vorba de cum s-a comportat Rut și o să revin imediat. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Ăsta e prețul, de oameni nu scapi. Băi, ce da? Băi, o să te vorbească. Ce să faci? Bă, o să arate cu degetul. Păi ce să fac? Trebuie să plătești preț. Suntem în stare să-l plătim? Naomi plăcută este aceasta? Ea le-a zis, nu mai îmi ziceți Naomi. Ce îndurerată era, ce istovită era, ce zdrobită era, ce supărată era, ce milă. A greșit ea, a greșit soțul ei, au greșit copiii, au greșit toți acolo. Nu? O dispoziție greșită, o stare de inimă greșită. Eu sunt amărâtă. Nu e nicio virtute și nu este niciun cadou pentru cei din jur. Eu aceasta sunt amărâtă, nu mai mișcați în front nimeni, m-am săturat. lăsați-mă în pace. Amărâtă. Este cineva amărât? Toți putem cădea în lucrul acesta. Avem necazuri, avem probleme, avem tot felul de lucruri. Ce mare lucru este, pe de o parte, și încerc să forțez un pic nota, femeia aceasta măcar, chiar dacă dă vina pe Dumnezeu și nu de asta mă leg neapărat, a spus și ea săraca, durerea ei. No, Domnul nu-i impută treaba asta. Uitați-vă în psalmi, câte plânsete, câte bocete, câte acuzații la adresa lui Dumnezeu. Nu se grăbește Dumnezeu să acuze. Se uită cu milă și zice, da, îl doare. Mai bine să greșim fiind sinceri decât să fim ipocriți. Ea o spune, spune lucruri scandaloase. Nu rezultă de aici că Domnul zice, ia stai un pic, unde ai îndrăznit să zici așa ceva? Cel atotputernic s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Aș vrea să reținem această expresie, cel atotputernic. Este atotputernic în mustrare. Doamne, ai milă, te rog, n-aș vrea să cunosc atotputernicia ta în mustrare, aș vrea să o cunosc în binecuvântare. Dar într-adevăr era adevărat să-ți moară soțul, să-ți moară doi copii tineri. Nu e o treabă simplă. Chiar nu e o treabă simplă. Spunea adevărat, spunea. Noi cei de astăzi am fi putut să zicem, bine, e adevărat că a fost disciplină, dar nu e așa că ai meritat? Complicat de adus în ecuație și problema asta. Nu intrăm acum în aceste lucruri. Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și noara sa Rut Moabita, au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Și lucrurile, mă rog, capătă o altă conotație, nu mai este timpul, eu 5 minute am să vă mai rețin un pic atenția dacă se mai poate, mai mă uit pe la frați să-mi facă sens să termin. Eu am scris aici o grămadă de lucruri, dar n-am apucat să le spunem pe toate. Ce aș vrea să remarcăm totuși, ca un cuvânt de, că nu trebuie să așteptăm chiar încă vreo 3, 4, 5 duminici ca să vină și dulceața. Hai să plecăm și cu un pic de dulceață de acum. Spuneam despre faptul că culmea, personajul central este Rut și în spatele ei este Naomi. Și culmea, atenție, deși este amărâtă și necăjită, probabil și nu cred că exagerez, în felul în care s-a purtat cu nurorile ei, cu soțul ei și cu copiii ei, gândiți-vă că nurorile acestea au fost în stare să renunțe la tot și să plece pe un drum necunoscut. Și în durere poți să dai mărturie. Și când ești amărât, Dumnezeu în bunătatea Lui și în harul Lui te folosește chiar dacă ești un pic ridicol. Este așa de importantă mărturia pentru El. Dar vreau să remarc că această carte este marcată de Rut, de această ființă misterioasă. Fac o asociere cu totul ciudat. Parcă este un fel de Melchisedec. De unde ai venit? Nu înțelegem. Dar ce-i cu tine? Tu nu ești moabită? Ba da! Dar cum spui tu? Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Dar ce se întâmplă cu tine? Ce-s cu convingerile acestea? Ce-i cu credința aceasta? Ce-s cu trăirile acestea? Ce este cu puterea aceasta de a lăsa toată civilizația Moabului, toată pâinea Moabului, toată viața Moabului, de a lăsa pe tata, pe mama, viața, societatea Moabului și să plece necunoscut cu o văduvă căreia a murit și soțul și au murit și copiii. Incredibil. Rut, din ce plămădeală ești? Pe tine cine? Ce-i cu tine? Ce mare e Dumnezeu! Pentru că nu o să găsim oameni speciali, neapărat, ci un Dumnezeu special care lucrează în oameni, cum a lucrat în ființa asta în Rut. Noi câteodată mai folosim textul ăsta la căsătorii, că zicem, băi, ăștia ar trebui să zică și ei ceva. Ia ziceți după noi. Încotro voi merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Se lipește de soacră sa. Se lipește de o soacră necăjită, amărâtă, fără viitor și sub pedeapsa lui Dumnezeu. Dar zice, mai bine cu o soacră sub pedeapsa lui Dumnezeu decât cu idolatria din Moab. Mai bine cu o soacră care suferă pentru că l-a supărat pe Dumnezeu. Mă identific cu ea. Fi avut sclipirea aceasta a lui Dumnezeu. Păi, soacra ne-a arătat un Dumnezeu viu și adevărat. Un Dumnezeu viu și adevărat în disciplină și un Dumnezeu viu și adevărat în binecuvântare. Oh, Rut, abia aștept să o văd. O să fie în cer, e specială, ce să mai spunem. Nu găsești toată ziua așa ceva. Rut. Din Rut s-a născut marele împărat David și pe linia asta de genealogie sfântă s-a născut adevăratul Boaz sau Boazul Boazilor sau Boazul care era cel care l-a binecuvântat pe drăgălașul ăsta de la Betleem, Domnul Iisus Hristos. Se sfârșește cartea cu o genealogie acolo. Lăsați-mă să o citesc. Mai la coadă așa. Salmon a fost tatăl lui Boaz, Boaz a fost tatăl lui Obed, Obed a fost tatăl lui Isai și Isai a fost tatăl lui David, a împăratului David. Este și o imagine a faptului că mai bine să ne identificăm în viața de credință pe care o trăim cu cei necăjiți, credincioși, care poate sunt cu probleme, poate chiar au în viață disciplină. Dar asta arată că Dumnezeu e viu și drept și care, sigur, după amărăciune, va veni cu dulceață. Cartea aceasta vorbește, Rut, despre, și închei, despre un răscumpărător. De vreo 9 ori e cuvântul acesta, goim. Răscumpărător. Este o carte a răscumpărării. Este o carte a unuia care este atât de bogat, atât de puternic și care e ruda de aproape a celor care au suferit, care s-au identificat cu cei care au suferit. Nu intru în detaliu, poate vom ajunge acolo cu altă ocazie. Aș vrea să închei cu gândul acesta. El răscumpără. O fi cineva aici în seara aceasta care are nevoie de răscumpărare. Asta înseamnă că am fost odată ai lui Dumnezeu și s-a întâmplat o nenorocire. Am fost vânduți rob păcatului, am fost înșelați și trebuie cineva să-i dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Și răscumpărătorul își dă viața și își varsă sângele și plătește el însuși. Și este plină Evanghelia de acest cuvânt scump, răscumpărare. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor. El a fost făcut pentru noi, Domnul Iisus, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ne bucurăm toți de aici, de această răscumpărare. Avem toți răscumpărarea în răscumpărătorul. Aparținem acum prin răscumpărare Dacă vreți, cuvântul răscumpărare este într-un fel să cumperi de două ori. Îmi spunea cineva că în seara aceasta, eu mă uit și nu văd, dar, băi, zice, sunt și musafiri și mă tot uit să-i găsesc, dar nu-i găsesc. Or fi pe la balcon, nu știu. Și am zis să subliniem ceva și pentru vreo nevoie urgentă de mântuire, de răscumpărare, de mântuire, de împăcare cu Dumnezeu, să ajungi răscumpăratul lui cu preț de sânge, să-i aparții lui. Și după lecția din Rut, și lăsați-mă să spun că această istorie este într-un fel o poveste de dragoste. Și dorim pentru băieții și pentru fetele noastre din adunare. Pentru fete, zice aici, dacă așa scrie, să găsești odihnă în casa unui bărbat. Asta înseamnă că o fată este împlinită, rostul ei este să fie împlinită stând lângă soțul ei. Așa scrie aici, odihnă. Sună ciudat, ce odihnă? Sarcini după sarcini, mâncare, greutăți. Dar așa zice aici, odihnă, adică împlinire. Să ne rugăm și pentru fete și pentru băieți, anul acesta, ca în ciuda foametei spirituale, în ciuda idolatriei, în ciuda unei societăți imposibile și cu lucrurile care nu știm cum vor evolua, viața totuși merge înainte. Am și eu în familie un băiat care după 4 ani s-a rugat, dă-mi și mie un copil, te rog, dă-mi un copil. Și au strigat și până la urmă se pare că apare prin februarie. Băi, zice, acum e vremea de naștere de copii? Aceeași vreme, nu? Ce? Iar cei care aveți deja nepoți și nepoțele și mă uit la dumneavoastră și vă cunosc, rugați-vă și pentru nepoții dumneavoastră să se căsătorească, că unii poate sunt așa de mărișori încât... Asta a fost așa ca o dulceață, am ajuns la și 25, dar am zis și noi ceva pentru frații și surorile noastre. Domnul să vă binecuvinteze, să găsim și să vă rugați pentru căsătoria lui Gigi Andrușcă, scumpul de el, care e la Timișoara și care la sfârșitul lui ianuarie or să meargă frații dumneavoastră de aici, acolo, ca să fie alături de el. Domnul să ne binecuvinteze cu evenimente care să-l slăvească pe el. Sunt unele care așteptăm să se termine amărăciunea ca să vină dulceața. Să așteptăm dulceața de la Boaz, care a fost în stare să o îndulcească pe Rut și care a fost în stare să o recupereze pe Naomi și să-i pună în brațele Naomei. Ai și tu grijă acum. N-ai avut parte, dar uite, acum ai parte. De marele Obed, din care a venit Isai, din care a venit David, din care a venit Domnul Iisus Hristos. Ce a putut să facă harul lui Dumnezeu. Amin.